Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, dobar dan. Ovu nedjelju, 4. januarski dan, među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Vanredni parlamentarni izbori 29. marta objavila podgorička štampa. Sjedinjene države noćas blokirale saopštenje Ujedinjenih nacija u toku nova hitna sjednica o situaciji u Gazi. Izraelska vojska na 3 km od grada Gaze potvrdila ranjavanje 30 vojnika, negira da ima poginulih. Ehud Barak poručuje da će vojna operacija biti proširena ako bude bilo potrebno. Na protestima u Džakarti traženo slanje vojnih snaga u Gazu. Indija ponovo optužuje Pakistan za napade na Mumbai. Gazprom poziva Ukrajinu na pregovore. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, vođen je dijalog o tome kuda vodi politika pomirenja sa partijama Miloševićevog režima koju promoviše predsjednik Srbije Boris Tadić. Sagovornici su bili istoričar Nikola Samardžić i sociolog Jovo Bakić. Jedno od pitanja o kome se razgovaralo je bilo i da li je Srbija krenula u ruskom pravcu. Evo što o tome kažu Samardžić i Bakić.
6 mjeseci nakon izbora postoje očigledno da je taj konzervativni deo vladajuće koalicije zapravo omanuo birače, da birači Srbije nisu dobili ni Kosovo, niti Evropsku uniju, da od toga nema ništa, da je ruska država dobila otvorena vrata da preuzima srpske firme.
Ne verujem da je krenula u ruskom pravcu. Tu postoji jedna težnja da se imaju dobri odnosi sa Rusijom, ali je, čini mi se, evropski put Srbije potpuno nesporan.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vanredni parlamentarni izbori trebalo bi da budu raspisani za 29. mart, saznaju vijesti, a isti datum objavio je i Dan. Više izvora iz vladajuće koalicije potvrdilo je da će se na inicijativu Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije sazvati vanredna sjednica Skupštine Crne Gore, koja će biti održana 20. januara. Očekuje se da na toj sjednici bude skraćen mandat aktualnom sazivu parlamenta, čime će biti otvoren zakonski uslov da predsjednik Crne Gore zvanično raspiše izbore za 29. mart. Socijaldemokratska partija spremnija je nego ikad za izbore, odluku o načinu izlaska donijeće partijski organi, rekao je potpredsjednik te stranke Ivan Brajović. Vanredni parlamentarni izbori na proljeći su izvjesni, pa se opozicija mora dobro pripremiti kako bi ponudila kvalitetnu alternativu režimu, ocijenio je potpredsjednik Srpske narodne stranke Slaven Radunović. U Crnoj Gori bi ove godine usred globalne ekonomske krize moglo doći do rasta kamatnih stopa, smanjenja kreditne ekspanzije u građevinarstvu i turističkom prometu, kao i slabijeg priliva stranih direktnih investicija, ocijenjeno je iz Crnogorske unije poslodavaca. Prva banka Crne Gore bez problema će servisirati kredit dobijen od Ministarstva financija, jer su prije podnošenja zahtjeva za zajam urađene veoma ozbiljne analize, tvrdi glavni izvršni direktor kompanije Andrew Obolenski. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je za list prese da se ove godine mora okončati saradnja Srbije sa tim sudom ili će u potpunosti biti zaustavljen njen put ka Evropskoj uniji.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Izraelska vojska jutros izvodi operacije na ulazu u grad Gaza na nekoliko kilometara od granice sa Izraelom, javlja France Press pozivajući se na očevice. U sukobima u pojasu Gaze ranjeno je 30 izraelskih vojnika, saopštio izraelski vojni portparol u prvom službenom izvještaju o žrtvama. On je negirao informacije prema kojima je riječ o poginulim vojnicima. Iz Hamasa je objavljeno da je u sukobima u pojasu Gaze poginulo 9 izraelskih vojnika. Najmanje 24 osobe, uglavnom civili, poginuli su od početka izraelske kopnene operacije protiv radikalnog palestinskog pokreta Hamas u pojasu Gaze, rekli su danas palestinski izvori. Izraelska ofanziva protiv radikalnog palestinskog pokreta Hamas u Gazi bit će proširena koliko god bude potrebno, poručio je danas izraelski ministar odbrane Ehud Barak. Radikalni palestinski pokret Hamas saopštio je danas da smatra farsom neuspjeh članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se noćas dogovore o saopštenju u kojima se poziva na prekid sukoba u pojasu Gaze. Sjedinjene države su noćas blokirale usvajanje saopštenja Savjeta bezbjednosti u kome se obje strane pozivaju na prekid vatre i izražava zabrinutost zbog pogoršanja situacije nakon izraelske kopnene akcije u Gazi. Predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani izjavio je danas da će pojas Gaze biti groblje za Izraelce. A hiljade islamista u Indoneziji protestovalo je danas širom zemlje zbog izraelske ofanzive u Gazi, zatraživši od vlade da pošalje vojnike koji bi se borili protiv izraelske vojske. U toku je nova hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I papa Benedikt XVI pozvao je danas Izraelce i Palestince da odmah obustave sukobe u pojasu Gaze. Indijski ministar policije izjavio je danas da će tokom sedmice boraviti u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi predstavio dokaze umiješanosti Pakistana u terorističke napade na Mumbai u kojem su poginule 172 osobe. Drugi udar noćešnjeg zemljotresa je srušio jedan hotel u indonežanskoj provinciji Papuaji i iz hotela su izvučene tri preživjele osobe, dok o ostalim žrtvama nema vijesti, javila je agencija AFP. Više desetina ljudi nestalo je na istoku Nepala kada je potonuo prekrcani brod, uglavnom pun žena i djece. Vjeruje se da je u brodu bilo više od 50 osoba, a samo šestoro je spašeno iz rijeke. Ruska firma Gazprom je noćas pozvala Ukrajinu da obnovi pregovore sa njom prekinute 31. decembra. Od 31. decembra Ukrajina odbija da pregovara sa Gazpromom i nastavlja da ispumpava gaz namijenjen evropskim potrošačima, kršeći time svoje obaveze koje ima kao tranzitna zemlja, piše u noćašnjem saopštenju potpredsjednika Gazproma. Pozivamo Ukrajinu da se uzdrži od te ilegalne aktivnosti i vrati u Moskvu na pregovore u isporuci gasa koji će biti prihvatljiv za obje strane, navodi se u saopštenju čelnika Gazprova.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku emisije, kako smo rekli, emitujemo najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta politika pomirenja koju promoviše predsjednik Tadić donosi Srbiji. Naši sagovornici su istoričar Nikola Samardžić i sociolog Jovo Bakić. Kada je predsjednik Tadić najavio da će potpisati deklaraciju o pomirenju sa socijalistima, činilo se da je to taktički potez da bi se učvrstila vladajuća koalicija. Međutim, kako vreme odmiče, sve se više stiče utisak da je pomirenje sa snagama koje su bile oslonac Miloševićevog režima u stvari jedna dugoročna strategija. Verujete li da bi nakon pomirenja sa socijalistima moglo da sledi pomirenje sa Srpskom naprednom strankom Tomislava Nikolića? Gospodine Samardžiću?
Pa mislim da to obe strane već najavljuju, da zapravo Boris Tadić reformsku krilu u svojoj stranci i stranci Mlađana Dinkića G17 zapravo preti tim novim radikalima koji se bez ikakvog osnova zovu naprednjacima. Naprednjaci su nekad bili zapravo konzervativni liberali. Nikolić je zapravo jedan konzervativni šovinista i ultralevičar, ako posmatramo politički spektar u nekom savremenom postmodernom smislu. Tako da zapravo su Tadić i Nikolić samo lideri te jedne opšte političke papazjanije koja pokušava da uspori reforme u Srbiji, da Srbiju izoluje u smislu njene regionalne i evropske politike, a to je otprilike jedno to isto. Mislim na dobre odnose pre svega sa bivšim jugoslovenskim republikama, što bi bio osnovni simptom stvarne rešenosti Srbije da krene evropskim putem. To koketiranje sa Nikolićem nikako ne može doprineti tim dobrim odnosima u regionu, zahvaljujući njegovoj reputaciji, ne samo iz ratnih godina, nego i činjenici da je učestvovao u mahnitanju Miloševićevog režima krajem 90. godina, kad se iživljavao nad medijima i univerzitetom, i u svakom smislu on nije uspeo da do danas taj svoj imidž suviše popravi. Tako da koketiranje sa Nikolićem zapravo spada u kontekst prosovjetske politike koju zastupaju Tadić i njegov ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, koji je također proizašao iz tog socijalističko-komunističkog kleptokratskog establishmenta.
Gospodine Bakiću, možete li zamisliti koaliciju između Demokratske stranke Borisa Tadića i Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića?
To se vrlo lako da
zamisliti. Za razliku od profesora Samarčića, verujem da Srpska napredna stranka ima potencijal da se promeni. I u principu nije loša stvar kada se nekada naopaki ljudi i naopake stranke popravljaju. Kao što je Socijalistička partija Srbije bila jedna štetočinska stranka i njen režim bio jedan izrazito loš režim kako za Srbiju, tako i za druge oko Srbije, isto vredi i za Srpsku radikalnu stranku, pa čak i više, jer je Srpska radikalna stranka jedna krajnje desna stranka koja je održavala veze dok je Vojislav Šešelj bio u Beogradu i sa Nacionalnim strojem i sličnim organizacijama. I treba uočiti da su i Nikolić i Vučić pokušavali malo da distanciraju Srpsku radikalnu stranku od takvih grupa. Njima je izrazito loša, sterilna i također štetočinska politika Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije otvorila prostor na desnici. I oni su sada u prilici, vidjet ćemo da li će je iskoristiti naravno, da taj prostor popune. Oni zaista mogu postati prva prava konzervativna stranka u post-Miloševićevskoj Srbiji, zato što je Demokratska stranka Srbije tu priliku propustila. Njihova jasna programska orijentacija prema Evropskoj uniji može samo radovati.
Gospodine Samardžiću?
To me optimizam raduje, uvek je to dobro čuti. Međutim, ne znam koliko je on danas realan, ne zbog namera Tomislava Nikolića i njegove stranke da se reformiše i da poprave taj imidž. Treba bi čuti šta misle o njima u regionu. Mislim da je to veoma važno posmatrati Srbiju ispoljene samo iznutra. A s druge strane, mislim da je ta izolacionistička politika koju su poveli Tadić i Jeremić zapravo se posuđoši sa svim bivšim jugoslovenskim susedima i zaključivanjem tih kriminalnih dogovora sa ruskom državom koja je antievropska i antiliberalna, nedemokratska, da zapravo stvaraju jednu situaciju izolaciju koju se bojim da će ponovo podizati te snage koje su se jedno nekako pristojile nakon izbornih rezultata od 11. maja koji su obećavali da će Srbija zauzeti jedan nov proevropski kurs. 6 mjeseci nakon tih izbora postalo očigledno da je taj konzervativni deo vladajuće koalicije zapravo omanuo birače, da birači u Srbiji nisu dobili ni Kosovo, niti Evropsku uniju, da od toga nema ništa, da je ruska država dobila otvorena vrata da preuzima srpske firme, a znate kako za ekonomijom ide i politika, a za politikom idu i stanje ljudskih prava, standardi i tako dalje. Ja ne bih voleo da Srbija krene u tom pravcu u kojem danas taj svakodnevni život u Rusiji ukazuje na totalni nedostatak bilo kakve perspektive, na užasna kršenja ljudskih prava, na najnižu moguću vrednost ljudskog života i dostojanstva.
Gospodine Bakiću, slažete li se vi sa ovom konstatacijom da je na neki način Srbija krenula u ruskom pravcu?
Pa ne verujem da je krenula u ruskom pravcu. Tu postoji jedna težnja da se imaju dobri odnosi sa Rusijom, ali je, čini mi se, evropski put Srbije potpuno nesporan. Tako da u tom smislu treba gledati na ovaj sporazum sa stanovišta ekonomije. To ne mora biti po sebi nešto što će Srbiju vući u potpunu političku zavisnost od Rusije, da će Srbija morati da sluša Rusiju, što bi svakako bilo loše. U konkretnom slučaju zavisiće i od gasovoda, da li će taj gasovod zaista doći ili neće. Dakle, ako Rusi kao država ispune to obećanje, dobro će biti. Ako neće, mi ćemo moći predsjednika Tadića da optužimo da je on zaista išao grlom u jagode i da je državu Srbiju izložio jednom štetnom ekonomskom ugovoru. Dakle, to je prosto tako. Političar preuzima na sebe odgovornost, Boris Tadić je na sebe preuzeo ogromnu odgovornost i mi ćemo vidjeti kako će se to u budućnosti odvijati. E sad, što se tiče samog sporazuma energetskog sa Rusima, on po sebi, bez ovih detalja koji mogu biti štetni, nije loš. Svedoci smo da Evropska unija ulazi kao i zajednica i njeni najmoćniji članovi kao što je Nemačka u aranžmane sa Ruskom federacijom. Prema tome, zašto da ne i Srbija? To je legitimna stvar.
Evo, ako se slažete da se vratimo konsekvencama politike pomirenja, da li mislite da na izvestan način ova politika pomirenja amnestira krivce? Jer sad faktički, umjesto lustracije koju je odbacio Koštunica, sad smo dobili politiku pomirenja. Gospodine Samardžiću, mislite li vi da pomirenje faktički onemogućava bilo kakvu lustraciju u budućnosti?
Zakon o lustraciji je donet već davno, ima nekoliko godina i nikad se nije primenio, što će reći da u Srbiji ne postoji vladavina prava. Mi nemamo jasno političko liderstvo koje bi se odnosilo prema toj našoj bliskoj prošlosti taj način da zahteva odgovornost i da naravno otvara prostor pomirenju. Prilikom hapšenja Radovana Karadžića nijedan od političkih lidera u Srbiji se nije usudio da objasni ovde građanstvu šta je taj čovek radio, zašto bi on trebalo da odgovara, da je bombardovao jedan grad, valjda 1000 ili 1300 dana, ja sam sad zaboravio tačno koliko je trajala opsada Sarajeva, i da je počinio monstruozne zločine i da kolektivna osjećanja koja opravdavaju njegovo ponašanje zapravo ukazuju na kolektivnu krivicu, a iza tih kolektivnih osjećanja danas stoje na hiljade mladih ljudi u Srbiji koji su rođeni malo pre ili malo posle tih strahovitih događaja koje je Radovan Karadžić kreirao. Boris Tadić se sakrio od javnosti nekoliko dana, na isti način kako se sakrio od javnosti dok je Koštunica 21. februara ove godine nakon proglašenja nezavisnosti Kosova po svemu sudeći rukovodio demoliranjem Beograda i napadom na hrvatsku i američku ambasadu. Ako nije rukovodio, svakako nije ništa učinio da se to spreči, i ta sprega između huligana i političkog, crkvenog i intelektualnog vrha je bila veoma očigledna. Dakle, kad god se nešto trese i pomera, kad god dođe do tih tektonskih poremećaja, naši lideri nekud nestanu ili pobegnu kod rumunskog predsjednika ili su negde daleko na moru ili se zatvore po nekoliko dana u kancelariju i ćute.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kuda vodi politika pomirenja sa partijama Miloševićevog režima koju promoviše predsjednik Srbije Boris Tadić. Sagovornici su istoričar Nikola Samardžić i sociolog Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabeg.
Karadžić je tako isporučen kao da je u stvari to bilo zadovoljavanje apetita međunarodne zajednice. Faktički, što kaže gospodin Samardžić, niko se nije oglasio, svi su se sakrili i u stvari ljudima nije jasno, toj široj javnosti nije jasno zašto je on u stvari poslat u Hag. Slažete li s tim, gospodin Bakić?
Ne sasvim, ipak je Radovan Karadžić izručen. Ipak je izručen i kad vidite koliko ljudi protestuje zbog toga što je on izručen, to je otprilike nekih 40 do 50 besprizornika koji svakog dana šetaju, zaustavljaju saobraćaj, imaju više policajaca u pratnji nego što je njih. Naravno, problem je što uopšte njih policija tu nešto štiti, pa im obezbeđuje tu trasu, pa zaustavlja saobraćaj. Dakle, Radovan Karadžić je izručen, trebalo je da bude izručen, trebalo je političari da kažu nešto kao što nisu rekli, dakle, i to je potpuno tačno, ali još uvek ovde postoji jedan strah od nacionalističke reakcije javnosti. Otprilike kao da političari podcenjuju javnost kojoj se obraćaju. Čini mi se da je tu glavni problem.
A mislite li da široka javnost, najšira javnost, zna zašto je Karadžić izručen? Zbog Srebrenice, zbog Sarajeva, zbog svih zločina?
Pa znate kako, Haški tribunal, njegova suđenja se prenose. Miloševićevo suđenje je prenošeno. Može čovjek da tvrdi da ne zna zašto je za nekoga podignuta optužnica, ali to će onda biti samo zavaravanje. Deluje mi potpuno neverovatno da običan čovjek u Srbiji ne zna zašto je Karadžić optužen. I sad znate, ima onih koji će reći nije trebalo da bude optužen, on je srpski junak i naravno takvih ima, možete biti sigurni da je manje više svaki glasar Srpske radikalne stranke otprilike negde na taj način razmišlja, ali imate i ove druge glasače koji su manje nacionalistički orijentisani i koji ipak znaju da to što je, recimo, Sarajevo bilo pod opsadom i gađano, da je to zločin. Koji također znaju da je u Srebrenici izvršen genocid. Ima jedna agencija Strategic Marketing koja radi istraživanja o Srebrenici i procenat ljudi koji misle da je Srebrenica genocid u Srbiji raste. To je doduše prilično slabašan rast, ali ipak postoji. I vremenom će još više rasti. Jednostavno, istina se ne da sakriti.
Gospodine Samardžiću, vi ste pomenuli ovu situaciju u regionu. Kako tumačite činjenicu da politika pomirenja unutar Srbije nije praćena isto takvom politikom u regionu, nego se dešava suprotno, Srbija zaoštrava svoje odnose sa susedima? Kako vi to tumačite? Šta je tome razlog, gospodine Samardžiću?
Mislim da su u savremenu srpsku politiku da su ostala usađena dva razorna istorijska mita, jedan ruski, drugi kosovski, da je kosovsko pitanje zapravo izgovor da Srbija ponovo zaoštri odnose sa susedima, da zaustavi proces tranzicije kako bi se nastavila pljačka državnih i javnih preduzeća, kako mladi ljudi ne bi putovali i ne bi se upoznavali sa svojim vršnjacima ni u regionu, niti u Evropi, kako ne bi bili u stanju da poznaju kakvi su to izazovi, kakve su to prednosti, kakve su i tegobe evropskog ili američkog načina života. Samo bih posjetio slušalce da i dalje u Evropsku uniju Sjedinjene Američke Države nadiru stotine hiljade ljudi godišnje, da niko ne beži u Kinu, Brazil ili Indiju, ili Rusiju, da ima jedna privlačna snaga tog sveta i da se zvanično Srbija opire toj privlačnoj snazi. Drugo, taj put do Brisela za Zagreb vodi preko Beograda, za Beograd vodi preko Zagreba, za Prištinu ide preko Beograda. I to je užasan izazov za konzervativne, korumpirane i kriminalizirane elite i u Zagrebu, i u Beogradu, i u Prištini. To je taj izazov s kojim oni nisu u stanju i ne žele da se suoče. Nezamisliva je evropska integracija Srbije van njene institucionalne, političke, ekonomske, kulturne integracije sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Isto to važi i za Kosovo, isto to važi za Makedoniju. Vladajućem establishmentu i opoziciji u Srbiji taj proces nikako ne odgovara. Ovde se izolacija namerno produžava. Obstrukcija u srpskom parlamentu koja je dovela do zaustavljanja evropskog zakonodavstva je zapravo izgovor Tadiću da zaustavi reforme. On raspolaže većinom u Ustavnom sudu koji može zabraniti rad Srpskoj radikalnoj stranci, tako da se ta stranka na osnovu važećeg ustava i krivičnog zakonika može izbaciti iz parlamenta, pošto su oni nesistemska stranka jer se pozivaju na rasističke, nacionalističke, šovinističke, krvne, genetske vrednosti. To međutim predsedniku i njegovom establishmentu odgovara. Ta blokada sisteme je za njega samo izgovor. U Srbiji postoji ta užasna konzervativna sklonost ka Sovjetskom savezu, Rusiji, rusizaciji, gulagu, Sibiru i tako dalje. To je jedan ozbiljan poremećaj, genetski poremećaj tradicionalne srpske politike. Taj poremećaj nije uspeo da se prevaziđe u dve Jugoslavije. Kralj Aleksandar je bio poslednji od evropskih državnika koji je pomišljao da obnovi diplomatske veze sa Sovjetskim savezom. Mi danas nemamo tako jasno liderstvo koje ukazuje na određenu politiku koja uništava osnovne ljudske vrednosti kao što su bile politika Lenina i Staljina. Mi danas nemamo tu vrstu svesti, ne samo u Srbiji, nego i u Evropskoj uniji.
Gospodine Bakiću, kako vi tumačite ovo zaoštravanje odnosa sa susedima?
Pa ja mislim da tu Srbija nije najodgovornija, sasvim iskren da budem. Hrvatsku nije Srbija terala da Hrvatska podnese tužbu za genocid. Pri čemu i hrvatski stručnjaci za pravo su prethodno govorili da nema nikakvih izgleda da se ta tužba dobije na sudu. Ako nema, čemu? Prosto radi se o jednom kvarenju odnosa, a nažalost onda je sa ove strane, i to uvek po pravilu dođe, odgovoreno jednom retorikom koja nije preporučljiva. S druge strane, priznavanje Kosova u trenutku kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela odluku da se Međunarodni sud pozabavi time od strane Makedonije i Crne Gore, očigledno na američki nagovor, jednostavno jeste prst u oko Beogradu. I sad može čovjek biti za to da Kosovo bude u zemlji ili ne. To je suštinski nevažna stvar. Ono što jeste važno jeste da velike sile, vrlo često štiteći svoje interese, čine velike probleme u regionu. I Sjedinjene Američke Države su u konkretnom slučaju napravile ogroman problem Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Te zemlje bi nekako izglađivale svoje odnose i čak ti odnosi, posebno Srbije i Makedonije, uopšte nisu loši. Ali taj nagovor koji je za mene u najmanju ruku vrlo nesimpatičan je te dve male države koje zavise od volje velikih nateralo da kvare odnose sa Srbijom. I to nije dobro nikako. Srbija bi trebalo naravno da ima svest o sopstvenoj odgovornosti za dobrosusedske odnose na području bivše Jugoslavije i trebalo bi da čini sve što je u njenoj moći da ti odnosi budu što bolji. Ali ponekad, ako ne želite da sasvim izgubite nacionalno dostojanstvo, vi morate reagovati malo oštrije.
Gospodin Samardžić?
Mislim da se nacionalno dostojanstvo stiče liderstvom, stiče superiornošću, donošenju dobrih odluka. Ja ne sporim da je potrebno da društvo u Srbiji osjeća tako nešto, mada ja lično ne moram da to osjećanje delim. Međutim, mislim da smo krenuli u potpuno pogrešnom pravcu. Jedan od tih iskrivnih vektora naše politike je ta naravno kosovska politika. Kad krenete od pogrešne premise da želite da vratite suverenitet na teritorijom u kojoj vas ne želi 90% stanovništva i da možete imati suverenitet na teritorijom, a da to stanovništvo ne bude predstavljeno u vladi, predstavništvu, sudovima ili u parlamentu na osnovu njihove slobodno izražene volje, onda te pogrešne premise nastaje pogrešna politika. Drugo što je činjenica jeste da je Makedonija multinacionalna država, da je Ohridski sporazum ponudio jedan okvir nacionalnog pomirenja u Makedoniji koji sa određenim problemima ipak funkcioniše kao jedan odličan primjer. Srbija zapravo gurnula prstu tu jednu poluzatvorenu ranu što se Makedonije tiče, a o odnosima sa Crnogorom da ne govorim, svakako da je te odluke Crnogora donosio na osnovu sopstvenih interesa. Mislim da Beograd na sebi ima jednu ogromnu hipoteku koja nalaže veću fleksibilnost u spoljnoj politici, koja nalaže da predsjednik Tadić zameni ministra spoljnih poslova jednom pristojnijom osobom koja neće vređati ne samo naše zapadne partnere, nego i svakoga u zemlji koji također ima neko, možda ne nacionalno, ali ljudsko dostojanstvo i sebe osjeća normalnom, razumnom, kako bih rekao, pristojnom, racionalnom osobom. I to je stvar nacionalnog dostojanstva koja će vas i na koji način predstavljati u inostranstvu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bakiću.
Molim.
Hvala gospodine Samardžiću.
Hvala vam gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sociolog Jovo Bakić i istoričar Nikola Samardžić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. Vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori 29. marta objavila podgorička štampa. Sjedinjene Države noćas blokirale saopštenje Ujedinjenih nacija u toku nova hitna sjednica. Izraelska vojska na 3 km od Gaze potvrdila ranjavanje 30 vojnika, negira da ima poginulih. Ehud Barak poručuje da će vojna operacija biti proširena ako bude potrebno. Na protestima u Džakarti traženo slanje vojnih snaga u Gazu. Indija ponovo optužuje Pakistan za napade na Mumbai. Gazprom poziva Ukrajinu na pregovore. I na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.